en este día para acercarnos, en este caso, hasta el municipio de Monterroso. Allí, la pasada semana, padres y madres de niños de este ayuntamiento se concentraron a la entrada de la casa consistorial para protestar y mostrar su desacuerdo con la elevada lista de espera de la escuela infantil de este concello, después de publicarse el acta de baremación que deja a varios pequeños fuera de las plazas de esta escuela. Vamos a hablar con uno de los padres afectados y que no sé si estuvo en esa concentración, enseguida nos saca de dudas. Él se llama Bryce Vázquez y le tenemos en directo al teléfono. Bryce, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estamos? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos, ¿cal é a situación, que o que está a pasar con esta escola infantil de Monterroso? ¿Por que hai esta lista da garda?
Ben, pois, a verdade é que aumentou o número de familias e de nenos que decidimos emprender a nosa vida en Monterroso. Isto fixo un pouco este o antecedente de que cada vez hai máis cativos que demandan este tipo de servizos. Entón, este ano, na escola infantil, produciuse unha ampla demanda e unha escasa oferta. Polo tanto, ata 7 familias vímonos perxudicadas e xa na acta de baremación definitiva, pois estamos fora.
Cal é o número de prazas que se ofertan nesta escola infantil?
Ofertanse ata un límite de 60, pero non se están a cubrir todas, porque hai unha aula que non está aberta. Entón, esa é unha das nosas demandas, que podan abrir esa cuarta aula para recibir a todos os nenos ou que faga un agrupamento que nos beneficie a todos.
Claro, esa sería unha das vosas reivindicacións, a apertura desa cuarta aula. Tedes algunha explicación, algún motivo polo que non se abra?
Oficialmente non, porque solicitamos por escrito unha xuntanza co equipo de goberno cando saiu a acta provisional e vimos que se podría dar este caso, pero non fomos recibidos. Entendemos que esconde un motivo económico, pero oficialmente non sabemos.
Por tanto, agora o que vos queda é pois amosar a vosa preocupación por que non se incremente ese número de prazas que necesitades para cumplir e cubrir, non, as necesidades de todas estas familias que se quedan sin praza. De momento, vos queda todo o verán por diante para seguir loitando, non, antes de que empece o curso escolar.
Sí, ademais son as datas complicadas porque calquera dos concellos limítrofes en Antas de Ulla ou en Taboada, por exemplo, a estas alturas de ano, pois xa é complicado pillar unha praza, porque en todas as garderías, a verdade é que a demanda é alta, entón, non todos, pero algunha das familias si ten problema para deixar os seus cativos agora en canto pase o verán, teremos que seguir pelexando, claro.
Claro. Tedes previstas máis movilizacións diante do concello?
Volveremos a insistir en que se nos reciba, un pouco escoitar a ver si existe alguna solución que evite este problema, si no, pues obviamente pues seguiremos presionando hasta que consigamos una solución, y al mismo tiempo pues intentaremos buscar una plaza en otro concello,
claro. Por si acaso. Os concellos limítrofes que tamén pois estaríades un pouco aí pillados, non? Porque evidentemente terían praza antes os nenos que teñan residencia neses municipios, imagino.
Claro, claro, sí, ese é un dos grandes hándicaps co que nos atopamos, claro. Aparte de que xa estamos en xullo.
Que estamos no mes de xullo. Bueno, vos queredes solucións e pensades ademais que pode haber unha solución bastante fácil, que esa apertura desa cuarta aula. Non é como si a escola estuvese xa o 100% o seu límite, senón que vos sabedes, vos consta que sí que hai posibilidade de abrir esa cuarta aula. Por tanto, a solución sería bastante viable e bastante fácil, non?
Bueno, máis que catalogala como fácil ou difícil, simplemente é a opinión de todos. Creemos que con vontade e con esforzo é un servizo que se podría dar dunha forma viable, sí.
Claro. Pois, Bryce Vázquez, vamos a estar moi pendentes do que suceda. Supoño que nestes días que salides os medios de comunicación algún paso darán dende o concello, seguro que sí. Estaremos atentos, mantédenos informados, por favor. Grazas.
Moitas grazas.
Grazas a ti.